Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Азаттықтың хабарларынан сіздердің тыңдайтын кейбір тақырыптар: Чернобыль апатына қатысқандар Астанада бүгін көмек сұрады. Сейсенбі күні Алматыда қырғыз құқық қорғаушысы Александр Паленова қатысты сот ісі тағы да жалғасты. Сондай-ақ Брюссельден құқық қорғаушы Айнұр Құрманов таңертеңгі 10-да Еуропарламент ғимараты алдында пикет өткендігі жөнінде де Азаттық радиосына хабарлады. Сонымен қатар соңғы жаңалықтардың басты тақырыптары қазір өздеріңіз тыңдайтын: Астана мен Брюссель Қазақстан-Бельгия іскерлік кеңесін құрады. Ал президент Назарбаевтың сапары енді Францияда жалғасады. Қазақстан бірнеше жауынгерін Ауғанстандағы НАТО штабына жөнелтетін болады. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір өздеріңізге менің әріптестерім кеңінен әңгімелеп беретін болады.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтар мен Сұлтан Қанаққұлы. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, 27-28 қазан күндері президент Нұрсұлтан Назарбаев Францияға барады. Оның бағдарламасында Нұрсұлтан Назарбаевтың француз президенті Никола Саркозимен және премьер-министр Франсуа Фийонмен кездесуі жоспарланған көрінеді. Сондай-ақ сапар барысында Қазақстанның Франциядағы экономикалық күндерін және бірлескен бизнес-форум өткізу көзделіп отыр. Ал Брюссельге сапары кезінде Нұрсұлтан Назарбаев сейсенбі күні Еурокомиссияның төрағасы Жозе Мануэль Баррозумен келіссөз өткізді. Кездесу соңынан өткізген брифингте қазақ президенті:
Сегодня же мы очень конкретно обсудили вопрос вывода.
Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы қарым-қатынасты жаңа белеске көтеру туралы тиянақты әңгіме болғанын және ол үшін екі жақты келісімдер мен құқықтық базаны жетілдіру керектігін атап көрсетті. Қазақстан Ауғанстандағы халықаралық күштердің штабына бірнеше жауынгерді жөнелтеді. Ол туралы Брюссельде НАТО-ның бас хатшысы Андерс Фог Расмуссенмен арадағы келіссөзден кейін президент Нұрсұлтан Назарбаев мәлімдеді. Оның айтуынша, Ақорда Ауғанстандағы қауіпсіздікті қамтамасыз ететін коалициялық күштердің іс-қимылын қолдайды. Сондықтан да Ақорда Ауғанстандағы НАТО күштеріне қажетті жүктерді тасымалдау үшін әуе және темір жолын ашып отыр. Тәуелсіз Беларусь журналисі Олег Бебейнінің қазасы туралы тергеу материалдарымен танысу үшін Минскіге Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының сарапшылары келіп жетті. Оның алдында Беларусь билігі Еуропалық ұйымның тергеуге өз сарапшыларын қатыстыру туралы ұсынысын мақұлдаған болды. Сейсенбі күні Швеция мен Норвегияның сарапшылары тергеу ісімен танысу үшін Минск облысының прокуратурасына барады. Беларусьтегі аса беделді интернет басылымдардың бірі болған Хартия 97 сайтының құрылтайшысы әрі жетекшісі болған Олег Бебейнін қыркүйек айының басында өзінің саяжайында асылып өлген жерден табылды. Марқұмның туыстары мен әріптестері Бебениннің денесінен аңғарылған түрлі дақ пен жара оның кісі қолынан қаза болғанын айғақтайды деп мәлімдеп, журналист өзі асылып өлді дегенге сенбейді. Бейбітшілік бойынша 2010 жылғы Нобель сыйлығының лауреаты қытайлық диссидент Лю Сяобоның зайыбы ерінің достары мен үзеңгілестерін 10 желтоқсан күні Ослода өтетін сыйлықты тапсыру салтанатына қатысуға шақырды. Қытай эмиграциясы сайттарының бірінде жарық көрген ашық хатта түрмеде 11 жылдық жазасын өтеп жатқан Лю Сяобоның зайыбы Норвегия астанасындағы салтанатқа өзінде қатыса алмайтынын хабарлайды. Еріне Нобель сыйлығының берілетіні жарияланған соң Лю Ся үй қамауына алынды. Лю Сяобоның екі бауыры ағасының атынан сыйлықты өздерінің алуға әзір екенін мәлімдеді. Сонымен қатар олар дүниежүзінің жетекшілерін Нобель лауреаттарын түрмеден босатуға мәжбүр ету үшін Қытайды қысымға алуға шақырды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак соты Саддам Хусейннің бұрынғы жоғары лауазымды үш үзеңгілесін өлім жазасына кесті. Олардың ішінен ең танымалы кезінде сыртқы істер министрі әрі вице-премьер болған Тарик Азиз. Ол саяси оппозицияны, оның ішінде шейттердің діни партияларын қудалауға ұйытқы болды деп танылды. Өткен жылы сот Тарик Азизді басқа айыптар бойынша 15 жылға түрмеге кескен болатын. Сонымен қатар сот бұрынғы ішкі істер министрі Саадун Шакир мен Саддам Хусейннің хатшысы Абид Хамутты дарға асуға кесті. Сот үкімі күшіне ену үшін оны Ирак президентінің кеңесі бекітуге тиіс. Елдің оңтүстігіндегі Бушер қаласында тұрғызылған өз тарихындағы тұңғыш атом реакторына ядролық отын сала бастады. Хабарға қарағанда бұл процесс Иран мен Ресей инженерлерінің бақылауымен іске асырылып жатыр. Қуаты 1000 мегаватт болатын атом реакторы жыл соңына қарай электр қуатын өндіре бастайды да алдағы жылдың басында Иранның электр жүйесіне қосылуға тиіс. Бушердегі атом электр бекетінің құрылысы 30 жылдан астам уақыт жалғасып, ресейлік мамандардың қатысуымен биыл ғана аяқталды. Transparency International ұйымының жаңа баяндамасына сәйкес, Ирак пен Ауғанстан ең жемқор елдердің қатарында. Штаб пәтері Берлинде орналасқан халықаралық ұйымның бүкіл дүниежүзі елдеріндегі жемқорлық көрсеткіштері немесе индексі бойынша кезекті жылдық есебінде Сомали әлемдегі ең жемқор елі болып бағаланды. Ауғанстан жемқорлық индексі бойынша Мьянмамен екінші орынды бөліседі. Үшінші орында Ирак келеді. Жаңа Зеландия мен Сингапур Transparency Transparency International ұйымының жылдық есебінде қамтылған 178 елдің ішінен жемқорлық индексі мейлінше аз елдерді бастап тұр. Америка Құрама Штаттары жемқорлық индексінің 15 жылдық тарихында алғаш рет 20-шы орыннан 22-шы орынға түсті. Иран билігі көршілдегі жағдайдың тұрақты болуына ресми Техранның мүдделі екенін уәжге келтіріп, Ауғанстанға қаржылай көмек беріп келгенін растады. Сыртқы істер министрлігінің өкілі Кабулға көрсетілетін көмектің өзге жай жапсарын ашып айтпады. Одан бұрын Ауған президенті Хамид Карзай өз әкімшілігінің Ираннан қомақты қаржы алып келгенін мойындады. Сонымен қатар Карзай ол ақшаны қаржылай көмек деп сипаттап, ондай көмекті жасырмайтынын және Ауғанстанға қаржылай көмекті тек Иран ғана емес, өзге елдердің де оның ішінде ақшасын да беретінін шегелеп айтты. Дүйсенбі күні Ақ үй Иранның Ауғанстанға деген ықпалының өсуі мүмкіндігіне алаңдайтынын атап көрсетті. Қазақтың Астана велоклубының жетекшісі Александр Винокуров Мексикадағы Критериум Уэльта Чихуахуа 2010 веложарысында жеңіске жетті. Ол туралы Sports KZ сайты хабарлайды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан Қанаққұлы таныстырып шықты.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан ары қарай енді кеңінен тарқата отырайық. Сейсенбі күні Қазақстан президенті Назарбаев Брюссельде Еуропалық комиссия президенті Жозе Мануэль Барозумен және сауда-саттық жөніндегі Еуропалық комиссионер Карел де Гухтпен кездесулер өткізді. Назарбаев осы кездесуден кейін Қазақстан мен Еуропа арасындағы қарым-қатынасты жаңа белеске көтеру сияқты жан-жақты әңгіме болғанын және ол үшін екі жақты келісімдер мен құқықтық базаны жетілдіру керектігі айтылғаны турасында тоқталып өтті. Сейсенбі күні сондай-ақ Брюссельдегі Еуропарламент ғимарат алдында ондаған адам наразылық пикетін өткізген. Олардың қандай талап қойғандықтары жөнінде Брюссельге хабарласқанымызда қазақстандық құқық қорғаушы Айнұр Құрманов былай деді.
Сегодня прошел 10 часов утра пикет. Участвовало несколько десятков человек. Требовали.
Бүгін сағат 10-да өткен пикетке шыққандар оппозиция белсендісі Айдос Садықовтың босатылуын талап етті. Оппозицияның саяси белсенділерін қудалауды тоқтату талабы да қойылды. Бостандықты мұнай мен газға айырбастауға болмайды деген ұрандар айтылды. Пикетке қатысқандар негізінен солшыл ұйымдардың өкілдері, олардың арасында Бельгияның солшыл социалистік партиясының және кәсіподақтардың және жастар ұйымдарының өкілдері, басқа да елдердің, оның ішінде жұмысшылар интернационалы комитетінің өкілдері болды. Пикетке жиналғандар алдында Еуропарламент депутаты Жак Хиггинс сөз сөйлеп, ол да Қазақстан билігінің саясатын және Еуропа жетекшілерінің де Қазақстандағы қазіргі жүйенің жетегінде кетіп отыр деп сынады дейді Айнұр Құрманов.
Выступил перед собравшимися на пикете через мегафон депутат Еуропарламента Джо Хиггинс.
Дүйсенбі күні кешке қарай Еуропарламенттің адам құқықтары жөніндегі комиссиясында Қазақстандағы адам құқықтарының жағдайына қатысты мәселе жан-жақты талқыланған болатын. Азаттық радиосында бұдан бұрын да хабарланғандай комиссия алдында адам құқығын қорғаушы Айнұр Құрманов баяндама жасады. Онда ең бірінші Қазақстандағы саяси құқықтар турасында сөз болды. Атап айтқанда, негізгі оппозициялық партиялар Азат жалпыұлттық социал-демократиялық және Алға партиялар тіркеуден өтпегені, сондықтан да олардың келер жылы өтуі мүмкін парламент сайлауына қатыса алмауы ықтимал екендігі турасында, сондай-ақ Қазақстанда террорлық актілер тіркелмесе де, бірқатар адамдардың террор қаупін төндірді деген айыппен түрмеге қамалғандығы туралы және Қазақстанда балалар еңбегін қаналатыны жөнінде, сонымен қатар абақтыда отырғандардың азапталып қинауға душар болатыны сияқты көптеген мысалдарды өзінің баяндамасына арқау еткен. Айнұр Құрманов тағы да саяси оппозиция белсенділерінің де түрмеге қамалып жатқанын айтып, нақты мысалдарды келтірген. Міне осындай мысалдар тізіп келтірілген баяндамаға комиссия мүшелерінің тарапынан болған реакция турасында Айнұр Құрманов Азаттық радиосына былай деді.
Реакция была очень интересной, и я считаю, что, собственно говоря, политики разного.
Олардың бұл айтылғандарға реакциясы өте қызық болды. Менің ойымша, түрлі деңгейдегі және түрлі бағыттағы саясаткерлер Қазақстанның өз ішіндегі жағдайларға сыни көзқараспен қарай бастады деп санаймын. Осы жиналысты жүргізіп отырған Финляндия жасылдар партиясының төрайымы бізге қажетті уақытты беріп, өзінің Қазақстан билігі үкіметтік емес ұйымдардың балама саммитін өткізуге кедергі жасағысы келіп отырған турасында ескертумен қоса, осы талқылауға қатысып отырған Қазақстан сыртқы істер министрлігінің өкілі Бекетаев мырзаға сұрақ қойғанда ол жарытып ешқандай жауап бере алмады дейді Айнұр Құрманов. Сонымен қатар Еурокомиссияның Орталық Азия бойынша өкілі де сөз сөйлеп, 2007 жылы сыртқы істер министрі Марат Тәжин берген уәделердің ешқайсысы орындалмады. Біз Қазақстаннан көңіліміз қалды деген сыңайда пікірлер айтты дейді Айнұр Құрманов.
Комиссия, которая курирует Центральную Азию, которая заявила о том, что у нас.
Неке қымбатты ағайын, сейсенбі күні Брюссельде болып жатқан жаңалықтар жөнінен өздеріңізді кеңірек таныстырып өттік. Онда негізінен осында қатысқан Қазақстандық адам құқығын қорғаушы Айнұр Құрмановтың баяндамасы қызу талқыланып, оған түрлі пікірлер айтылғаны және Еуропарламент ғимарат алдында пикет болғаны жөнінде де өздеріңізді кеңінен таныстырдық. оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Сейсенбі күні Алматыда қырғыз құқық қорғаушысы Александр Палионыға қатысты сот ісі жалғасты. Палионыға қарсы сотқа шағымданған Алматының полицейлері оны бұқаралық ақпарат құралдары арқылы полицияның ар ожданына тиді деп айыптайды. Медеу аудандық соты сейсенбі күні осы қылмыстық іс бойынша үкім шығару тиіс болатынды. Үкім шықты ма, жоқ па, қандай жарыс сөздер болды? Міне, бұл жөнінде қазір сізбен бізге Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы кеңірек әңгімелеп беретін болады.
Сәл кешігіп басталған сот отырысына айыпталушының жақындары, ақпарат құрал өкілдері мен қорғаушы жақ қатысты. Қорғаушы жақтың айтуынша, пікірталастың бәрі артта қалды. Судья дәл бүгін шешім шығаруы тиіс екен. Алайда көп күткендей болмады. Сот басталысымен судья Дәулет Әбдіхалықов айыпталушыға соңғы сөз берді. Айыпталушы сотқа үш өтінішінің бар екенін жеткізді. Ақпарат құралдарына таратылмаған DVD-дискіге қатысты жасалған филологиялық сараптаманы қылмыстық істен алып тастауды өтінеміз. Қылмыстық процессуалдық кодекстің 121, 123, 125 баптарына сәйкес филологиялық экспертизаның нәтижелері бұл істе дәлел ретінде пайдалануы мүмкін емес. Көп алдында өзінің өтініштерін оқып берген Александр Палионый осылай деді. Қылмыстық кодекстің 320 бап 2 бөлімі бойынша айыпталып отырған құқық қорғаушы бұған қоса жол сақшыларының дауы жазылған дискіні ақпарат құралдарына таратпағанын айтып, істі қайта тергеу керектігі туралы өтініш берді.
Целях законного, обоснованного и справедливого разрешения дела возобновить судебное следствие и назначить экспертизу по видеоролику, загруженному в портал youtube.com.
Айыпталушының сөзін тыңдаған судья өтінішті қарау үшін үзіліс жариялады. Естеріңізге сала кетейік, осыдан 2 ай бұрын қырғыз құқық қорғаушысы Александр Палионый Алматыда жол сақшыларымен болған дауды видеоға түсіріп, танымал интернет видео сервис YouTube-ке орнатқан болатын. Ондағы жазбаны қараған алматылық полиция өкілдері билік өкілдерінің ар-намысына көптің алдында нұқсан келтірді деп Александр Палионыйды сотқа берген болатын. Құқық қорғаушылардың айтуынша, жазбада айыпталушы жол сақшыларын оңбағандар деп ғайбаттаған. Дегенмен 42-тің ортасынан бері Алматы қалалық ішкі істер департаментінің тергеу изоляторында отырған қырғыз құқық қорғаушысы мұны жоққа шығарады.
Он свои показания сказал, что эти слово ублюдку он адресовал совсем другим лицам.
Это просто. Кому именно?
Прохожим.
Деді айыпталушының адвокаты Серік Жуандықов сот процесінен кейін Азаттық радиосына. Осыған дейін болған сот отырыстарында прокурор судьядан билік өкілдеріне моральдық шығын келтірген үшін айыпталушыны бір жылға дейін бас бостандығынан айыруды сұраған болатын. Дегенмен әзірге істің қалай аяқталатыны белгісіз болып тұр. Келесі сот отырысы сәрсенбі күні өтуі тиіс.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтағайын соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын тағы да бір рет шолып өтейін. Еуропалық кеңестің президенті Астана саммитіне баруы мүмкін. Иракта бұрынғы вице-премьер Тарик Азиз өлім жазасына кесілді. Иранда тұңғыш атом станциясы іске қосылады. Transparency International Сомали ең жемқор ел, одан кейін Ирак пен Ауғанстан келеді деп айтты. Пентагон өзіне тағылған айыптарды теріске шығарды. Еуропалық ұйымның сарапшылары Минскіге барды. Қытайлық Нобель лауреаты сыйлықты өзі ала алмайтын болды. Венесуэлада кәсіпорындар мемлекет меншігіне қайтарылады. Иран Ауғанстанға ақшалай көмек бергендігін растады. Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазан айының 31-нен бастап Азаттықтың кешкі және таңғы хабарларын қысқа толқынның жаңа жиеліктерінен тыңдайтын боласыздар. Мен ол жиеліктердің қандай екенін сіздердің естеріңізге сала кетейін. Демек, таңғы 7 мен 8 аралығында Азаттық хабарларының қысқа толқынының 7235 және 9790 жиеліктерінен, ал кешкі 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 9445 пен 15265 жиеліктерінен тауып тыңдауларыңызға болады. Ал алдағы бөлікте сіздер тыңдайтын хабарларымыз Ресей тұрғындарының еңбекке жарамды бөлігінің героин ойсыратып барады деген шетелдік баспасөзге шолу, сондай ақ Астанадағы Чернобыльға қатысқан азаматтардың қандай көмек сұрап отырған жөнінде қазір сізбен бізге тілшіміз телефон арқылы баяндап беретін болады. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. 1986 жылы Чернобыль станциясында болған жарылыстың зардаптарын жоюға қатысқан қазақстандықтар биліктен көмек сұрап отыр. Қазанның 26-сы күні чернобыльдықтар Астанада баспасөз мәслихатын өткізіп, бүгінгі таңда алып отырған жәрдемақы көлемінің аздығын айтып, осыған қатысты заңнаманы қайта қарауды сұраған екен. Міне, осы баспасөз мәслихатына қатысқан біздің Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұл қазір микрофон алдында. Есенбек, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Тыңдап тұрмын, жақсы. Сонымен Астанадағы қазақстандық Чернобыльға қатысқан азаматтардың көмек қолдау сұрап отырғаны неге негізделеді? Міне осы жөнінде кеңірек айтсаңыз.
Жалпы оңтүстік Қазақстан облыстық Чернобыль одағы қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бақытжан Әсірбаевтың айтуынша, бүгінгі таңда Чернобыль апатын жоюға қатысқан қазақстандықтар, олардың арасында түрлі топтағы мүгедектер бар, айына 25 мыңнан 30 мың теңге аралығында жәрдемақы алады. Бұдан басқа ешқандай қосымша жеңілдіктер жоқ, дейді Бақытжан Әсірбаев. Оның айтуынша, олар үкіметке ұсыныс ретінде тағайындалған зейнетақыны көтеру мәселесін қойдық, дейді. Сонымен қатар 26 сәуір күні мемлекеттік түрде қаралы күн болып белгіленген. Осы тектес оқиғаларды, шараларды Қазақстанда неге жасамасқа, дейді. Сонымен қатар Чернобыль апатын жоюға қатысқан азаматтарға мемлекет тарапынан марапаттаулар көрсетіп, жылына бір рет болмаса жағындай 26 сәуір күндері келер жылы болатын 25 жылдық кезінде арнайы бір сыйақылар берсе деген өздерінің ойларын айтады. Астанаға Қазақстанның 11 облысындағы Чернобыль одағы қоғамдық бірлестіктерінің жетекшілері жиналды. Олар бұл жолы бірлесіп үкіметке хат жолдағандарын айтады. Қарағанды облыстық Чернобыль одағы қоғамдық бірлестігінің төрағасы Әділда Әбдікәрімовтің айтуынша, бүгінгі күні Чернобыль апатына қатысқан ресейлік азаматтар айына 80 мыңнан 100 мың теңгеге дейін жәрдемақы алады, бұл Қазақстанның ақшасына шаққанда. Сондықтан Әділда Әбдікәрімовтің айтуынша, бұл жерде дәл қазіргі күнінде заңнаманы өзгерту қажет. Өйткені дәл қазіргі қазақстандық Чернобыльға қатысқандардың алатын жәрдемақысы 29.471 теңгені құрайды екен. Ол бүгінгі күнге жеткіліксіз, дейді. Яғни олар да ресейлік азаматтар секілді 80 мен 100 мың теңге аралығында жәрдемақы тағайындауды талап етіп отыр. Оның үстіне бұнымен қоса қазақстандық Чернобыльға қатысушылар барлық әлеуметтік жеңілдіктерден қорғалғандарын айтады. Олар жәрдемақыны 1999 жылға дейін түрлі жәрдемақыларды алып келген. Мысалы, Украина немесе Ресей сияқты елдердің шипажайларына барып тегін емделіп тұратын. Қазір осы 1999 жылдан кейін осыдан да қағылдық, дейді. Сондықтан жаңағы Чернобыльға қатысушы азаматтар, қазақстандық азаматтар, олар Қазақстан үкіметінен жалпы заңнамаға өзгеріс енгізіп, бір рет айына берілетін жәрдемақы деңгейін көрсетуді талап етіп отыр. Егер де біздің осы талаптарымыз орындалмайтын болса, онда біз Қазақстанда ықпал ете алатын ресейлік қоғамдық ұйымдардың көмегіне жүгінеміз, дейді.
Есенбек, бұл Ресейдегі қаралы күн деп жариялануы 26 сәуірдің, ол 1986 жылы 26 сәуірде сол Чернобыль атом станциясында жарылыс болған күн ғой. Енді осы Чернобыль зардаптарын жоюға Қазақстаннан қанша адам қатысқан екен, олардың қаншасы қазір тірі екен?
Жалпы сол кезде Қазақстаннан 32 мыңнан астам адам қатысқан болатын. Дәл қазір күні олардың 6797-сі ғана тірі екен. Сондықтан азған адамдар, оның үстіне екісінің бірі мүгедек, жаңағы барлығы түрлі топтағы, бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектер бар. Соларға енді қалғандарға жәрдемақыны дұрыстап берсе, дейді. Сонымен қатар жаңағы бұрын қатысқан, қазір олардың жаңағы артында қалған отбасылар немесе жесірлеріне де жаңағы жәрдемақыны тиісінше берсе деген талаптарын қойып отыр.
Рахмет Есенбек әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, сонымен Астанада осы сейсенбі күні болған жаңалықпен сізбен бізді осы Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұл таныстырды. Қазір хабарларымызды шағын құлақтандырумен әрі қарай жалғастырайық.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды халықаралық тақырыптармен одан әрі қарай жалғастырайық. Соңғы 30 жыл ішінде тұрғындарының өмір жасының орташа көрсеткіші айтарлықтай қысқара түскен Ресей елі үшін героин басты пәлеге айналды. Ресейде ерлер орташа есеппен 60 жыл өмір сүреді деп жазады Монд басылымы. Ресей қоғамында героин ең қатерлі һәм зиянкес басты проблемаға айналған. Есірткіні бизнес көзіне айналдырғандар лауазымды шенеуніктер мен құқық органдарындағы жемқорлықтың арқасында көлденең табысқа кенеліп отыр деп санайды бұл басылым. Міне осы шетелдік баспасөзге шолу мен микрофон алдында қазір ғалым Боқаш.
Есірткі айналымын бақылау жөніндегі қызметтің басшысы генерал Виктор Ивановтың айтуынша, Ресейде жыл сайын героин пайдалану салдарынан 30 мың адам қайтыс болады. Бұл 1979 және 89 жылдары болған Совет Ауған соғысында қаза тапқан сарбаздар санынан да көп деп жазады Монд газеті. Ауғанстандағы сол соғыстан 13,5 мыңдай совет жауынгері мерт болғанды. Дүние жүзіндегі апин өндірісінің көлемін азайтуға бағытталған шаралар күткендегідей нәтиже бермей отыр. 2007 жылы 8890 тонна, ал 2009 жылы 7754 тонна апиын өндірілді. Ресей жыл сайын Ауғанстанда өндірілген героиннің 21%, яғни 70 тонна есірткі тұтынады. Владимир Путин ең сенімді достарының бірі, бұрынғы КГБ офицері Виктор Ивановты есірткі айналымын бақылау жөніндегі қызметтің басшысы лауазына тағайындағанымен, есірткі ағынын тоқтату мүмкін болмай отыр. Мемлекеттік органдардың қауқары Ресей аумағына әкелінетін бүкіл есірткінің тек 4% ұстауға ғана жетеді екен. Есірткі айналымын бақылау жөніндегі қызметтің деректері бойынша Ресейде 18 бен 39 жас аралығындағы 2 миллион адам есірткіні тұрақты түрде қолданады. Спид вирусын жұқтыратын, осал топқа жататын осынау адасқан буын негізінен Оралдағы ірі өнеркәсіп орындары бар қалаларда тұрады. Орталық Азиядан келетін автомобиль, темір жол және әуе көлігінің транзиттік жолдары дәл осы өңір арқылы өтеді. Есірткі Ресей жеріне Қазақстан аумағы арқылы тасымалданады. Бұл екі мемлекет арасындағы ұзындығы 7000 шақырымға созылған шекараны бақылауға ұстау қиынға соғады. Орталық Азиядағы көне жібек жолының бойында Тәжікстан мен Қырғызстан тәрізді кедей әрі тұрақсыздыққа бой алдырып жемқорлық жайлаған елдер орналасқан. Биылғы маусым айында ұлтаралық қақтығыс болған Қырғызстанның оңтүстігіндегі үлкен орталық Ош қаласында осы жібек жол арқылы жүріп жатқан сауданың бел ортасында тұр. Оштың оңтүстік жағында қоныс тепкен Баткеннің тумасы өз аты жөнін атамауды қалаған өзбек тұрғыны былай дейді. 1990 жылдың соңынан бері бүкіл отбасымызбен осы есірткі саудасының арқасында күн көріп келеміз. Тіпті бұл істе нағыз әулет құрдық деуге де болады. Менің көкелерім, аға-інілерім, туған-туыстарым есірткі сатып әбден байып алды. Орташа айлық жалақы мөлшері 70 еуро болатын бұл елде есірткі сатып көлденең табысқа кенелу өте тартымсыз болып көрінеді. Есірткі тасымалдаушылар оны жасырудың түрлі айла тәсілдерін қолданады. Ауғанстанда 1 килограмма 1,5 доллар тұратын героиннің бағасы Қазақстан шекарасына жеткенде 6000 долларды ауқымдаса, Мәскеуде оның құны 50000 долларға дейін шырғап кетеді. Экономикасы нашар дамуының себебінен әлсіреген әрі халықаралық көмекті жеткіліксіз мөлшерде алып отырған Қырғызстан халықаралық героин тасымалының транзиттік жолдар өтетін елге айналып отыр. Есірткі жүктері оңтүстіктегі Тәжікстан шекарасы арқылы Ошқа жеткізіледі. Бұл қаладан әрмен қарай есірткі екі бағытта: батысында Өзбекстанға, немесе солтүстікке Қазақстанға тасымалдануы мүмкін. Бұл жүктің барар жері Ресей. Есірткі саудагерлері арасындағы еңбек бөлінісі оңтүстік Қырғызстандағы этникалық өмір ерекшеліктеріне сай атқарылады. Өзбектер тасымалдайды, ал қырғыздар басшылық жасайды деп түсіндіреді Монд газеті тілшілеріне оларға сұхбат берген адам. Постсоветтік кеңістіктің бүкіл ауқымындағы тәрізді есірткі бизнесінің басы қасында қауіпсіздік қызметі мен аймақтағы мемлекеттік басқару орындарының өкілдері де жүреді. Қырғызстанда 2005 және 2010 жылдары осы елдің оңтүстігінің тумасы саналатын президент Құрманбек Бакиев билеген кезде есірткі саудасынан түсетін пайда көлемі тіпті өсіп кеткен болатын. Ел президенті 2008 жылы еш түсіндірместен ішкі істер министрлігінің қарамағындағы есірткі бизнесіне қарсы күрес жөніндегі қызметті жауып тастады. Ал 2009 жылы есірткілер айналымын бақылау жөніндегі агенттікті де таратып жіберді. Дәл сонымен бір мезгілде ол инвестициялар мен инновациялар қорын құрды. Ондағы мақсаты өз ұлы Максимді осы қордың басшысы етіп тағайындау болатын деп атап көрсетеді басылым. Бүгінде Қырғызстанның бұрынғы президенті Құрманбек Бакиев Минскіде тұрып жатыр, алайда Қырғызстанда оның жақтастарының туғыры әлі де мықты саналады. Кейбір ақпараттарға қарағанда оның туған інісі бұрын Қырғызстан қауіпсіздік қызметін басқарған Жаныш Бакиев қазірде Қырғызстан мен Тәжікстан шекарасынан ары-бері емін-еркін өтіп жүрген көрінеді. Құрманбек Бакиев жақтастарының тұғырының мықты екендігінің бір дәлелі оны қолдайтын Атажұрт партиясы биылғы қазан айының 10 күні ел парламентінде өткен сайлауда жеңіске жетті. Парламентаризм Қырғызстандағы саяси жағдайдың тұрақтануына оң әсер етуі мүмкін, алайда оның есірткі саудасына қаншалықты тұсаулары неғайбыл. Ең үлкен мәселе жемқорлық деп мәлімдеді ресейлік сарапшы Александр Зиличенко. Тіпті егер Қырғызстан, Тәжікстан және Қазақстан өз шекарасын бұрынғыдан да жақсы бақылауға алған күннің өзінде Орталық Азия мен Ресейдегі жоғары лауазымды шенеуніктер мен полицейлер арасындағы жемқорлықты түпкілікті түрде жеңу орындалмас арман болып көрінеді, дейді ол. Ресейде есірткі саудасымен күрес жөніндегі қызметке берілген атаудың өзі бір түрлі оғаш естіледі. Ол есірткі айналымын бақылау жөніндегі федералдық қызмет деп аталады, деп жазады Монд. Бұл сөз мәселе есірткі саудасына қарсы күресуде емес, оның айналымына бақылау ғана орнатуда жатыр деген тәрізді әсер қалдырады, дейді басылым.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261889.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы халықаралық тақырыптарымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Әйгілі киножұлдыз Анджелина Джоли қарашайында Босния мен Герцеговинада режиссер ретінде тырнақалды фильмін түсірмек. Алайда қазірдің өзінде фильмге қатысты даудамай дамып тұр. Сыншылардың пікірінше, бұл фильмнің идеясы соғыс құрбандарының әруағына тіл тигізумен тең. Осы себепті Босния мәдениет министрі Гаврило Граховец фильмді түсіруге берілген рұқсаттың күшін жойды. Алайда сценарийді оқып шыққан соң ол бұл райынан қайтты. Анджелина Джолидің бұл фильмінде өзін зорлаған серб солдатына ғашық болатын мұсылман қыз туралы хикая түсіретіні туралы алып қашпа сөз тарағанды. Фильм сюжеті 1992 жылы басталып, жүздеген мың адамның өмірін қиып кеткен Босниядағы соғыс жайында. Осы соғыс салдарынан Босниядан 2 миллионға жуық адамның босып кеткендігі де мәлім. Әйелдер соғыс құрбандары деп аталатын босниялық бейүкіметтік ассоциацияның жетекшісі Бакира Хазечич өзінің де әртістерінің де фильмнің сценарий туралы өздері естіген әңгімелерден кейін қатты алаңдап отырғандығын жеткізді. Мұның ойдан шығарылған махаббат екендігі айқын дейді Бакира Хазечис. Соғыс кезінде жыныстық зорлық зомбылыққа ұшыраған 25 мың әйелдің бірде біреуінің басында мұндай оқиға болған емес. Өзін қинаған адамға ғашық болып қалған әйел баласы жайында ешқашан естіген емеспіз дейді ол. Фильмді қолдаушылар мұндай наразылықтар фильмнің мазмұны туралы алып қашпа сөздерге негізделіп отыр деп санайды. Ақпарат құралдарында жарияланған кейбір хабарларда сыншылар тарапынан қатаң айтылатындай сценарий соншалықты өрескел емес деген мазмұндағы пікірлерде айтылып қалды. Анджелина Джолидің менеджері және фильм продюсерлерінің бірі Гейер Косински Лос-Анджелес Таймс газетіне бұл фильм сюжетіне байланысты сөздердің ойдан шығарылғандығын мәлімдеген. Өз кезегінде Variety журналы бұл фильмде шындығында босниялық қыз бен серб жігітінің 1992-1995 жылдардағы жанжал алдындағы махаббаты мен олардың кейінгі тағдырына соғыстың қалай ықпал еткені туралы сөз болатындығы айтқанды. Ал көркем шығарманың алғашқы сюжеттерін қазірдің өзінде Венгрияда түсіре бастаған Анджелина Джоли болса, фильмді көрмей тұрып айыптамауға шақырды. Анджелина Джоли сәуір айында Біріккен Ұлттар Ұйымы еріктілердің өкілі ретінде Босняға сапармен барған болатынды. Ол осыған дейін де өзінің алғашқы фильмі саясат туралы емес, махаббат туралы болатынын айтқан еді. Алайда әлі аяқталмаған картина жөнінде қазірдің өзінде қып-қызыл саяси дау-дамай басталып кетті. Фильмнің мазмұны туралы ұзын құлақтан естіген кейбір босниялықтар наразылық танытқанымен бұл фильмді түсіруге үкіметтің тыйым салуын цензура деп бағалап жатқандар да бар. Босниядағы зорлық-зомбылықтар туралы ғайып дүние атты кітаптың авторы Славенко Даракулич әлгіндей алып қашпа сөздерге сүйеніп бұл фильмге тыйым салынғанын даулы шешім деп санайды. Сол сияқты Сараево қаласының мәдениет басшысы кәсіби актер Эмир Хадзиф Хафих Бегович ұстанымы өз басшысы Босния мәдениет министрі Гаврило Граховецтің шешіміне кереғар екендігі белгілі болды. Ол өзін қамап тастаса да осы фильмді түсіруге рұқсат беретіндігін мәлімдеген. Вашингтон Пост газеті жалған ақпаратқа сүйеніп фильмді түсіруші топтың Босниядағы жұмысын қыспаққа алар болса, ұят болуы мүмкін деген Анджелина Джолидің сөзін келтіріп отыр. Фильмдегі рөлдердің бірін ойнайтын сараевлық Федя Стукан өзін зорлаған адамға ғашық болатын ақымақ әйел туралы фильмге түсетіндей делқұл емеспіз деп Анджелина Джолидің жобасын қорғап сөйлеген. Фильмнің тағы бір продюсері Эдин Саркич Associated Press ақпарат агенттігіне өзін зорлаған адамға ғашық болып қалған әйел туралы желсөздер шектен шықты деп мәлімдеді. Ал Анджелина Джолидің өзі фильмді түсіретін жер мен осы сюжетті таңдауға мақсат мұндай жан түршігерлік оқиғалардың жақында ғана болғанын адамдардың есіне салып соғыстан тірі қалғандарға қоғам назарын аударту дейді. Сондай ақ әйгілі актриса әйелдер соғыс құрбандары ассоциациясының жұмысына құрметпен қарайтынын, келешек фильм төңірегінде пайда болған түсініспеушіліктер жөнінде пікір алмасу үшін алда осы ассоциация мүшелерімен кездесуге мүмкіндік туар деп үміттенетіндігін де айтқан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Осы 26 қазан күні ғаламдық гүлдену индексі деп аталатын баяндама жариялады. Онда Қазақстан бала өлімі әлемдік орташа көрсеткіштен жоғары деп бағаланды. Елде заңдықтардың сақталуы нашар, экономиканы басқару бағыты тиімсіз делініп атап көрсетілген. Штаб-пәтер Дубайдағы Легатум институты деп аталатын бұл ұйым өзінің ғаламдық гүлдену индексінде 110 мемлекеттің рейтингін келтіреді. Қазақстан осы 110 елдің ішінде гүлдену рейтингі бойынша белортадағы 50-ші орынды иеленді. Бұл рейтинг бірнеше көрсеткіштен құралады. Бұл жолы экономика кәсіпкерлік және оның шарттары, билік, білім саласы, денсаулық, қауіпсіздік пен қорғану, еркіндік пен әлеуметтік негіздері алыныпты. Экономика бойынша Қазақстан 51-ші орында, сондай-ақ Қазақстанда толыққанды тамақтану мен тұрғын үймен қамтамасыз ету тұрғысында ортадан төменгі көрсеткіш деңгейінде екендігі айтылады. Ардақты ағайын, қазір Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтар тыңдайсыздар.
Азаттық толқында қысқа жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі хабарлағандай 27-28 қазан күндері президент Нұрсұлтан Назарбаев Францияға барады. Оның бағдарламасында Нұрсұлтан Назарбаевтың француз президенті Николя Саркозимен және премьер-министр Франсуа Фийонмен кездесуі жоспарланған көрінеді. Сондай-ақ сапар барысында Қазақстанның Франциядағы экономикалық күндерін және бірлескен бизнес-форум өткізу көзделіп отыр. Ал Брюссельге сапары кезінде Нұрсұлтан Назарбаев сейсенбі күні Еурокомиссияның төрағасы Жозе Мануэль Баррозомен келіссөз өткізді.
Мы обеспечиваем более 20% общего объема импорта энергоносителей.
Кездесудің соңынан Баррозумен бірге өткізген брифингте қазақ президенті еуроодақ елдері тұтынатын мұнайдың 20% Қазақстанның экспорттайтынын, Қазақстан мен еуроодақ арасындағы қарым-қатынасты жаңа белеске көтеру туралы тиянақты әңгіме болғанын және ол үшін екіжақты келісімдер мен құқықтық базаны жетілдіру керектігін атап көрсетті. Қазақстан Ауғанстандағы халықаралық күштердің штабында бірнеше жауынгерді жөнелтеді. Ол туралы Брюссельде НАТО-ның бас хатшысы Андерс Фок Расмуссенмен арадағы келіссөзден кейін президент Нұрсұлтан Назарбаев мәлімдеді. Оның айтуынша, Ақорда Ауғанстандағы қауіпсіздікті қамтамасыз ететін коалициялық күштердің іс-қимылын қолдайды. Сондықтан да Ақорда Ауғанстандағы НАТО күштеріне қажетті жүктерді тасымалдау үшін әуе мен темір жол дәліздерін ашып отыр. Тәуелсіз Беларусь журналисі Олег Бебениннің қазасы туралы тергеу материалдарымен танысу үшін Минскіге Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының сарапшылары келіп жетті. Оның алдында Беларусь билігі Еуропалық ұйымның тергеуге өз сарапшыларын қатыстыру туралы ұсынысын мақұлдаған болатын. Сейсенбі күні Швеция мен Норвегияның сарапшылары тергеу ісімен танысу үшін Минск облысының прокуратурасына барады. Беларусьтегі аса беделді интернет басылымдардың бірі болған Хартия 97 сайтының құрылтайшысы әрі жетекшісі болған Олег Бебенин 40 айының басында өзінің саяжайы асылып өлген жерінен табылды. Марқұмның туыстары мен әріптестері Бебениннің денесінен аңғарылған түрлі дақ пен жара оның кісі қолынан қаза болғанын айғақтайды деп мәлімдеп, журналист өзі асылып өлді дегенге сенбейді. Бейбітшілік бойынша 2010 жылы Нобель сыйлығының лауреаты қытайлық диссидент Лю Сяобоның жайыбы ерінің достары мен үзеңгілестерін 10 желтоқсан күні Ослода өтетін сыйлықты тапсыру салтанатына қатысуға шақырды. Қытай эмиграциясы сайттарының бірінде жарық көрген ашық хатта түрмеде 11 жылдық жазасын өтеп жатқан Лю Сяобоның жайыбы Норвегия астанасындағы салтанатқа өзінің де қатыса алмайтынын хабарлайды. Еріне Нобель сыйлығының берілетіні жарияланған соң Люся үй қамауына алынды. Люся Абоның екі бауыры ағасының атынан сыйлықты өздерінің алуға әзір екенін мәлімдеді. Сонымен қатар олар дүниежүзінің жетекшілерін Нобель лауреатын түрмеден босатуға мәжбүр ету үшін Қытайды қысымға алуға шақырды.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак соты Саддам Хусейннің бұрынғы жоғарғы лауазымды 3 үзеңгілесін өлім жазасына кесті. Олардың ішінен ең танымалы кезінде сыртқы істер министрі әрі вице-премьер болған Тарик Азиз. Ол саяси оппозицияны, оның ішінде шииттердің діни партияларын қудалауға ұйытқы болды деп танылды. Өткен жылы сот Тарик Азизді басқа айыптар бойынша 15 жылға түрмеге кескен болатын. Сонымен қатар сот бұрынғы ішкі істер министрі Саадун Шакир мен Саддам Хусейннің хатшысы Абид Хамутты дарға асуға кесті. Сот үкімі күшіне ену үшін оны Ирак президентінің кеңесі бекітуге тиіс. Иран елдің оңтүстігіндегі Бушер қаласында тұрғызылған өз тарихындағы тұңғыш атом реакторына ядролық отын сала бастады. Хабарға қарағанда бұл процесс Иран мен Ресей инженерлерінің бақылауымен іске асырылып жатыр. Қуаты 1000 мегаватт болатын атом реакторы жыл соңына қарай электр қуатын өндіре бастайды да, алдағы жылдың басында Иранның электр желісіне қосылуға тиіс. Бушердегі атом электр бекетінің құрылысы 30 жылдан астам уақыт жалғасып, ресейлік мамандардың қатысуымен биыл ғана аяқталды. Transparency International ұйымының жаңа баяндамасына сәйкес Ирак пен Ауғанстан ең жемқор елдердің қатарында. Штаб пәтері Берлинде орналасқан халықаралық ұйымның бүкіл дүниежүзі елдерінде жемқорлық көрсеткіштері немесе индексі бойынша кезекті жылдық есебінде Сомали әлемдегі ең жемқор ел болып бағаланды. Ауғанстан жемқорлық индексі бойынша Мьянмамен екінші орынды бөліседі. Үшінші орында Ирак келеді. Жаңа Зеландия мен Сингапур Transparency International ұйымының жылдық есебінде қамтылған 178 елдің ішінен жемқорлық индексі мейлінше аз елдерді бастап тұр. Америка Құрама Штаттары жемқорлық индексінің 15 жылдық тарихында алғаш рет 20-шы орыннан 22-шы орынға құлдырады. Иран билігі көрші елдегі жағдайдың тұрақты болуына ресми Техранның мүдделі екенін уәжге келтіріп, Ауғанстанға қаржылай көмек беріп келгенін растады. Сыртқы істер министрлігінің өкілі алайда Кабулға көрсететін көмектің өзге жай-жапсарын ашып айтпады. Одан бұрын Ауған президенті Хамид Карзай өз әкімшілігінің Ираннан қомақты қаржы алып келгенін мойындады. Сонымен қатар Карзай ол ақшаны қаржылай көмек деп сипаттап, ондай көмекті жасырмайтынын және Ауғанстанға қаржылай көмекті тек Иранға ғана емес Иран ғана емес, өзге елдердің де, оның ішінде ақштың да беретінін шегелеп айтты. Дүйсенбі күні Ақ үй Иранның Ауғанстанға деген ықпалының өсу мүмкіндігіне алаңдайтынын атап көрсетті. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өтті.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада сүт бездерінің қатерлі ісігі туралы сөз қозғалады. Алматы қаласында тұратын 69 жасар Ажар Бөбе Бәкиева 2 ай бұрын сүт безінің қатерлі ісігі ауруына шалдыққандығын білді. Қазіргі уақытта ол Алматыдағы қалалық онкологиялық диспансерде жатыр. Аурудың алғашқы белгілерін намаз оқып тұрған сәтте байқаған екен.
Емшігім қатты ұшы саншып кетті. Саншығаннан кейін өзімнің бөлген аят дұғаларымды оқып, өзім қолыммен емдеп ұшықтап нетіп сөйттім де, сөйтіп оразамды шығардым. Сөйтіп одан кейін барып, қарасам ісігі бастады. Бір ісік түсті оң қол жаққа емшегімнің үстіне. Өзіміздің 10-шы поликлиника маммолог бар. Бардым, апа мынау серьезный деп, көрілмесіңіз болмайды. Енді жасым жетіп қалды, мен не қылам деп айтқанда болмайды апа. Содан кейін бопты деп мен апраменені мына дерекке онкология поликлиникаға келдім. Бозыдан көрді. Көргенде менің 3 айдың мына ауғыз ораза сентябрь деп. 3 айдың ішінде ол өзі 2,5-дан 3 метрде күйігі бастаған. Мен 11-ді жаттым ба? Сонда 19-ында сейшен бүкіл мені содан бірінші рет апрессияға алып барды.
Медицина тілінде онкология гректің қатерлі ісік және ілім деген сөзін білдіреді. Деректер бойынша канцер, рак немесе обыр терминін қолданысқа алғаш рет атақты ғалым Гиппократ енгізген. Ол обыр клеткаларының теңіз шаяны сияқты шатасқан аяқтарымен адам денесіне жайыла тарайтынын анықтаған. Обыр клеткасы адамның басынан бақайшағына дейін кездесе береді. Тез өсіп белгілі бір уақытта қан және лимфа тамырлары арқылы ағзаның мүшелеріне тарайды немесе балалайды. Деректер бойынша жылына 20 миллион адам осы аурудан көз жұматын көрінеді. Бүгінгі қатерлі ісік ауруларының ішінде ең асқынып тұрғаны деп, сүт безінің қатерлі ісігін айтуға болады дейді мамандар. Бұл дертке көбінесе жасы 35-50 аралығындағы әйелдер шалдығады. Жыл сайын елде осы дерттің 3000-нан артық жағдайлары тіркеледі екен. Өкінішке орай сырқаттардың 79% аурудың соңғы кезеңінде ғана мамандарға хабарласады дейді қалалық онкодиспансердегі безінің патологиясы бөлімінің меңгерушісі Ерлан Таңжарықов.
Егер әлемдегі жағдайға қарасақ, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ақпараттары бойынша 2000-ші жылы 1 миллион әйелде сүт безінің қатерлі ісігі анықталған. 400 мыңнан астамы қайтыс болды. 2010-ші жылға аталған ұйым 1,5 миллион науқас болады деп болжап отыр. Әрине, өлім санының да көбейетіні анық. Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институтының ақпараттары бойынша республикада 24 мыңнан астам әйел есепте тұр. 1300 Өзден астамы қайтыс болды. Бұл елдегі барлық қатерлі ісіктердің алдыңғы қатарында тұр.
Ерлан Таңжарықов жылдан жылға жағдай нашарлап бара жатыр дейді.
Это заболевание занимает третье место в структуре смертности.
Бұл сырқат өлім себептерінің үштігіне кіреді. Яғни 45-50 жастағы әйелдер, ал қазір тіпті 30 жастағы әйелдер осы ауру салдарынан көз жұмады. 2003-2009 жылдары науқастар қатарының артқаны байқалады. Республика бойынша бір қатар уақыт Павлодар облысында осы ауру жиі тіркелетін. Алайда қазір Алматы біріншілік тартып алды. Астанада екеуін қуып жетіп келеді. Оңтүстіктен басқа облыстардың барлығында науқастар саны жылдан жылға артып отыр.
Мамандардың айтуынша, сүт бездері қатерлі ісігінің алдын алу үшін сүт бездерін механикалық жарақаттаудан сақтаған дұрыс, яғни кеудені қысып тұратын төс тартқышты немесе корсетті үнемі киіп жүруді шектеу керек, дейді хирург, онколог және мамолог Мұратжан Сақтағанов.
Аурудың алдын ала құралдары бар. Негізгіше скрининг мәселесі оның біріншіден. Әйел қыздар деген мектептен бастап үйрену керек. Өзін кеудесін қарауға. Ешқандай түсіктер болмау керек. Баланы емгізуі дұрыс болу керек. Үлкенінде 1-1.5 жастан кейін. Баланы емшектен алу қалай керек. Соны барын үйрену керек. Бар ол мамандар айтады қалай жан. Әйел кісілерде уақыт болмағаннан кейін олар алаңдамай жүре береді. Қатерлі ісік ол үндемей тұрады. Әйел бірнеше түсік жасаса, гормональный контрацептивтер ішсе көп, мамаға бармай. Оның барысы қатерлі ісікке алып келеді. Шешесі қызын айту керек. Маманға барған ол ешқандай ұяты жоқ. Ол ешкім мәдениеті деп есептейміз біз.
Дәрігерлердің сөзінше ісіктің пайда болуына ықпал ететін факторлар толып жатыр. Олардың қатарына майлы қуырылған және қақталған тағамдарды кеңінен пайдалану, үнемі немесе тіпті аз мөлшерде сыра ішу, алкогольді ішімдікті асыра пайдалану сонымен қатар радиацияның, зиянды газдардың, улы химикаттардың, синтетикалық бояулардың ұзақ мезгіл әсер етуі де кіреді. Негізінде сүт бездері ауруларының алдын алудың тиімді тәсіліне адамның өзін-өзі тексеруі жатады, дейді мамандар. Егер сүт бездерінен түйінді, ауырсынуды, немесе емшек ұшынан бөлінділер байқалса, дереу дәрігерге қаралу керек. Сондай-ақ, босанудан кейінгі пайда болатын маститте аталған дертке шалдығуға негіз бола алады, дейді дәрігерлер.
Болған сәбеп енді дәрігерлердің айтқаны стресс дей ме? Сондайдан ренжіп бір қапылықтан сонда без түседі, дейді. Сонда уайым қайғыдан да болады, дейді. Мен Құдайға сенім, Алланың жазмасы шығар, маңдайымға жазған, мен өзім жалғыз тұрам, ақсайды, бірақ білмей үйде өзім тұрам.
Дейді Ажарбөбе Бакиева. Сүт безінің қатерлі ісігіне ұшырамаймын деген әйел айына бір рет сүт бездерін тексеруі керек, дейді мамандар. Бірінші жүктілікті міндетті түрде сақтаған жөн, және егер әйелдің қандай да бір гинекологиялық ауруы болса, уақытты созбай емделген тиімді. Сонымен қатар күн сайын тағам ретінде көкөністер мен жемістерді пайдаланудың да маңызы зор, дейді Мұратжан Сақтағанов.
Сонымен қатар маммографияның күшімен біз деген аурудың бірінші кезінде байқасақ болады, 70-80% әйелдердің ішінде. Және олардың ішінде 60-80 әйелдер дұрыстап емделсе, олар жазылып кетеді. Әйелдердің 20 жастан бастап көрінуі керек, 20-40 жас өзеге түсіру керек. 40-49 жасында әйелдер маммография зерттеуін өтеді. 50 жастан жоғары әйелдерге маммографияны жыл сайын өтуге қажетті.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан сүт бездерінің қатерлі ісігі туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан сүт бездерінің қатерлі ісігі туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Мамология әйелдерде, сүт еркектерде, кеуде бездеріндегі түрлі дерттерді, тіпті ауру алдындағы өзгерістерді де тексеретін, яғни олардан сақтану, анықтау, емдеу тәсілдерін қарастыратын, ғылыми практикалық тұрғыдан зерттейтін және ауырған адамдарға реабилитациялық шараларды да ойластыратын клиникалық медицинаның бір бөлімі. Қалалық онкодиспансер диспансер бас дәрігерінің орынбасары Нұрлан Балтабеков қатерлі ісікті ерте анықтау денсаулыққа ғана емес бюджетке де тиімді дейді.
Жыл сайын Алматыда 450 жаңа науқастар қатерлі ісікпен диагноз қояды. Ол үшінші статистикамен айыл келсе 5-4 миллион теңге кетеді бір адамға. Химиотерапия, содан кейін сауле ем, ол ерте диагноз қойған кезде адамдарға тек қана операцияны жасайды. Ауырмай келу керек 45-тен бастап әр поликлиникада, қалада тұратын әйелдерге поликлиникаға барып маммографияны жасап, содан кейін қорқпай жүру керек.
Сүт безінің қатерлі ісігі 4 сатыдан тұрады. Бірінші және екінші сатыларда оның емделуі мүмкін. Үшінші және төртінші сатылар кеш және ең қауіптіге жатады. Аурудың белгілері ұдайы ауырсыну, қанның құрамында кальцийдің жетіспеуі, салдарынан болатын шөлдеу, жиі зәр қысу, лоқсу, іш жүрмеу, мінез құлықтың өзгеруі, қолтығасында қол бойында ісіктің пайда болуы. Мамандардың айтуынша қатерлі ісікпен ауырған науқастар қатты шаршап, қажиды, әлсірейді. Әлсіздік жүдеу бірнеше күн, апта айлап созылады. Науқастың аяқтары ауырып, баспалдақпен көтерілуі қиындайды. Кішкене қашықтықта жүруі, күнделікті төсек жинау, жуыну, ас дайындау секілді қимылдардың өзі өте ауыр тиіп, қатты қалжырайды. Ажар Бөбе Бәкеева ауруханада әлі бір аптадан астам уақыт жататынын айтты. Қазіргі кезде ол операцияның нәтижелерін күтуде. Сұхбаттасымыз бұл сырқаттың жас кәріге қарамайтыны қиын дейді.
Бұл жерде өте көп жас қыздарды көрдім. Енді жасым келген адам мен енді бұл. Мен 16 жасар, 14 жас, 18 жасар қыздарды көрдім мына жерде. Соның бәрінен сондай нәрсе түскен. Соның үшін осы бүтін осы Қазақстан әйелдерге айтатыным. Осы жерді кәрі басым білем, мен өзім былай-былай ұстап кейбір ондай ауырмай болып қалады екен ғой. Менің ауырып шықты ауырғанда да өзім енді білдім сразу мен телевизор не істеген. Бүйтіп тұрыңыздар дегенді. Бүйткенде мен бұнаның ісік шыққанын сразу білдім ғой қызым. Содан бардым 3 айда мен қолтық кетпедім. Келмей 3 жыл, 4 жыл, 1-2 жыл жүріп кететіндер бар екен ғой. Ол туып кетеді екен, толып тұрған жас, кәрі 40-50 сол 70-ті тағып қалған әйелдер.
Мамандардың айтуынша сүт безінің қатерлі ісігі әсіресе экономикасы дамыған елдерде көбейіп отыр.
Менталитет әртүрлі болады. Енді шын айту керек, орыстар олар келе береді бізге. Қазақтар келмейді. Сол біз айтып отырмыз. Қазақ әйелдер дерге мынаны керек нәрсе. Ол ерте диагноз қою бір. Содан кейін ерте диагноз қойсақ, ары қарай емнің сапасы өте жоғары болады. Өмір ұзақ болады. Қорқпау керек, бізге келу керек. Бізде бұрын Қазақстанда, Алматыда сүт безін рагы өте аз болған. И тек қана орыс әйелдер болған. Қазір қазақтың әйелдер ана мектепке оқып, содан кейін университетке барады, карьерін жасайды. Отбасы 35-тен бастап, 40-тен бастап балаларды болмайды. Кейде мынандай 50 жылға дейін ерте күйеуге түйе бір емес 3-4 бала ту.
Дейді Нұрлан Балтабеков. Халықаралық сүт безінің қатерлі ісігі жайлы хабардарлық күніне орай, қатерлі ісікке қарсы қоғамдық қоры мен Алматы қаласының денсаулық сақтау басқармасы арнайы акция өткізді. Оның аясында әйелдер 3 күн ішінде бірқатар ауруханаларда сүт безінің қатерлі ісігін айқындауға бағытталған тексерістерден тегін өтуге мүмкіндік алды. Мамандар осындай шаралардың пайдалылығын баса айтты. Біраз уақыт бұрын ұйымдастырылған осы тектес шара кезінде хабарласқан азаматтардың 20%-нан қатерлі ісіктің бастамаларын тапқан екен. Дәрігерлер тек ұялмай осындай мүмкіндіктерді жібермеуге шақырды. Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген сүт безінің қатерлі ісігі туралы хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар Азаттықтың ардақты тыңдармандары. Зерде Айдармен беріліп келе жатқан хабарлар тізбегінің бүгінгі шығарылымында бард әнші Қадырғали Көбентаймен болған сұхбатымызды тыңдай аласыздар. Азаттықтан алыстамаңыз.
Қадырғали Көбентай қазақ музыкалық өнер кеңістігіндегі бард стиліндегі әншілердің бірі, әрі композитор. Азаттық радиосына берген сұхбатында Қадырғали Көбентай бүгінгі қазақ бард әншілік өнерінің жағдайына, музыкалық өнердегі тіл мәселесіне және Қазақстандағы қалыптасып отырған саяси жүйенің мәдени кеңістікке тигізіп отырған әсері туралы өз ойларын ортаға салды. Жыраулық өнердің қазіргі заманауи түрі деп айтады ғой. Мысалы, қарап отырсаңыз, біз білетін Высоцкий бар. Былай қарағанда бар дүниенің олар бір сахнаға жарқ етіп эстрада сияқты шықпайды. А бірақ оның бар дүниенің, бар әншілердің тартқан жүгін, олардың айтып отырған дүниесін қарасаңыз, бүкіл бір заманның шынайы келбеті жатады. Адамдардың шынайы келбеті жатады. Мысалы, бар әндерін тыңдаған кезде адамдар осыған дейін өз сеніп келген, осыған дейін өз әуле көріп келген дүниенің шын келбетін көргенде шошынады. Сондай бір халге жетеді. А бірақ ол ешқашан қоғамдық дәрежеге көтеріліп, үлкен сахналарға шығып үтіп кетпейді. Бірақ халық жүрегінде өзім бір өмір сүріп келеді. Осы бард өнерінің осы бір тылсым жағы туралы өзіңіз айтып тұрсаңыз.
Бард өнері дегеніңіз өзі бізде айтады ғой, басқа жақтан келген, басқа халықтан келген деп айтады бард деген сөзді. Негізі мен зерттеп жүрген адамның бірі болғандықтан, бұл бард деген сөз орыстың сөзі емес. Болмаса батыстан, Еуропадан келген жоқ. Бұның арғы тегі түрік тілінде жатыр. Бард деген ақын деген сөз ғой негізі. Түрік тілінен аударған кезде, ежелгі түрік тілінен аударған кезде ақын деген сөз. Яғни өз шығарып өзі орындайды деген сөз. Ал енді біздің қазақ бардына келетін болсақ, бізде енді негізін салған табыл досым болды, өмірден өтіп кетті. Одан кейінгісі қалғаны енді осыған бір барды ары қарай дамытайық, осыны қозғай, қазақи өнерге айландырайық деп жатқан адамды көрген жоқпын мен. Ондай жоқ. Жоқтың қасы деп айта алмаймын, мүлде жоқ деп айтамын мен өз басым. Қалғандарының барлығы әлгі гитарамен ән орындап жүргендер ғой, дайын ән орындап жүргендер. Ал енді мен өзім зерттеп жүрген адамдардың біреуі. Мен осы өнерді, бұның кереметтілігі, жаңағы өзің айтып отырған, бұның енді арғы жағында бір үлкен мұң жататын сияқты, халықтың мұңын айтатын сияқты болып көрінеді маған. Мүмкін баяғы Бұхар жыраулардың бір стиліндегі дүние жасау керек сияқты болып көрінеді маған кейде. Мен енді жан-жағынан да байқап жүрмін ғой. Ән ретінде де жалпы бардтың негізгі менің түсінігімде поэзияда жатыр. Поэзияның мықты болуына байланысты ғой. Бардтың негізі мықты поэзияны алдыға шығару, сөздің қадірін жеткізу. Енді өкінішке орай бізде қазір сөздің қадірін түсінетін адам жоқ. Некен сияқты қана. Біздің көрермен сауатты ма? Оқырманымыз сауатты ма? Тыңдарманымыз сауатты ма? Осында ойлау керек сияқты кейде. Спектакльге баратын болса, біздің қазекем, қазақ халқы, біздің ауылға концерт келіпті, біздің қаламызға спектакль келіпті, барып демалып қайтайық деп айтады. Жалпы адам баласы театрға, мәдениет сарайына еш уақытта демалуға бармайды. Адам ол жерден рухани тазаруға барады. Тиін тебеннен алыстауға баратын жер ғой. Бір өзіңізді адам ретінде сезінетін, ойланатын, толғанатын осы одан алған кезде енді ол бард өнері менің түсінгенім бұл өте күрделі өнер. Бұны мен меңгеру керек. Сосын енді бізде тағы мынандай да ұғым бар. Бард дегеннен кейін жаңағы орыстардың Высоцкий болсын. Мен енді өз басым Высоцкийдің өлеңдерін жақсы көремін, поэзиясын. Әнін емес. Оның әнін тыңдасаңыз жарты сағаттан кейін басыңыз ауырады айғайлай берген. Бардпен айланысу деген сөз Высоцкийдің стилінде ән айту деген сөз емес. Бардпен айланысу деген сөз ол поэзияны зерттеу деген сөз. Мысалы Тұңғышбай Жаманқұлов айтатын өнер адамы деген ән бар. Мен мысалы соны бард деп жаздым. Оны ән деп жазған жоқпын, халық ән деп қабылдап кетті. Тіпті әндердің конкурсына қатыстырып жіберіп, соған орын беріп жатыр. Мен соғанда таң қаламын. Ол ән емес қой, ол өзі бар жоқ бір 3-4 нотаның маңайында ғана тұратын бардтың стилінде жазылған дүние. Бұл монолог сияқты. Актердің спектакльден кейінгі көңіл күйі ғой айтатын. Солай болу керек. Менің түсінігімде мен өзім солай деп бергем. Халық басқаша қабылдап кетті, көрдіңіз бе? Сондықтан да ол ән емес, ол бард. Ал енді біздің қазақтың барды неге өспей жатыр деп айтатын болсақ, өйткені қазақиланған бард жоқ. Қазақиландырылған бард өнеріне ешкім бармайды. Мысалы үшін сіз ән айтқан кезде мынандай бір адамда қарап отырып әсер болу керек. Домбыра болмай қалып гитарамен ән айтып отырған сияқты болу керек қой. Сонда ол қазақи болады. Қазақтың өзі бір ұлттық әуендері болады. Оны енді музыканы зерттейтін адамдар ғана біледі оны қалай екен. Сол иіс аңқып тұру керек жаңа. Сіз гитарамен ойнап отырсыз ба? Жетігімен, арфамен ойнап отырсаңыз да, сол әуен белгілі болып тұр. Пианинамен ойнап отырсаңыз да, сол қазақи дүние шығып тұру керек қой. Сондай жоқ қой. Бізде орыстың ноталары кіріп кеткен. Жалпы ән өнері бұзыла бастаған. Қазір біз бұзылған қойыртпақ дүниенің ортасында жүрміз. Біз соны ән деп қабылдаймыз. Маған әрбір концерттерде, кейде кештерде, болмаса жаңағы қандай бір отырыстарда болсын, Шәмшінің әндерін сұрайды, айтып беріңіз. Мен еш уақытта айта алмаймын Шәмшінің әндерін. Өйткені оның барлығы ішіп алып айтатын әндер ғой. Араққа тойып алып айтсаңыз өте жақсы айтылады. Өзіңмен арыстың бойында танысың деп ішіп айтып отыратын әндер ғой. Ол басқа дүниеден келген нәрселер. Сондықтан да оны айтуға да болмайды. Мен айтпаймын ондай дүниені. көрдіңіз бе? Сондықтан да бұл қазақи бір қазақтың исаң тұратын бір ноталар. Біздің әндерімізге батыстың ноталары қазір кіріп жатыр. Оның алдында орыстардың баяғыда кіріп болған. Кез келген ұлттың тамырына балта шабам десеңіз, басқа халықтың әуендерінен бір-бір нотадан кіргізе берсеңіз, оп-оңай қазақ бұзылып кетеді. Сонымен қоса психикасы да бұзылады ғой адамның, көрдіңіз бе? Сол тұрғыдан алған кезде бұл әлі зерттеуді қажет ететін дүние. Бұған әшейін мен бардың маңайында жүрдім, мен барды білетін едім деп айтуға болмайды. Қазір бір адамдар пайда болған. Өздері ән жазып, өздері соған сөз жазып, өздері орындайтын бір оркестр адамдар пайда болған қазір. Бес аспап, анау бақайынан бастап төбе шашына дейін өнер тұнып тұрған бір жақшаның ішінде айтып отырмын мен. Сондай бір бес аспап, керемет бір компьютер адам сияқты осындайлар пайда болған. Осылардың барлығы біздің тілімізді бұзып болды. Оркестр адамдардың кітаптарын сатып алып оқимын кейде. Енді қандай әндер шығып жатыр екен. Соның ішінде мынандай бір сөз бар, бір ақын сөз жазыпты. Желбіреген қастарың деген сөз бар. Қасы желбіреген адам қандай болуы мүмкін, өзің ойла сен. Ол қыздыға ғашық болмақ тұрмақ, одан шығып шешің ғой, түсіңе көреді ғой ол қыз. Міне осындай сөздер бар. Бұл масқара ма? Масқара. Мен енді өз сол зерттеп жүрген адамдардың біреуім ғой. Бірақ мен өз басым енді сөз жазбаймын. Мен ақындардың дайын поэзияға жазамын. Ал енді дайын поэзия дегенде жаңа тағы да айтып отырмын. Керемет керемет бізде ақындар бар, бірақ соларға әндер жазылмайды. Мен соған таң қаламын. Қазір білмеймін, айту қаптақ кеткен адам баласы танымайтын, не сөзінде ұқпайтын сері салдар пайда болған қазір. Айту өздері жаза береді. Соған қарағанда мен өз басым ойлаймын, солар оқымайды деп поэзияны.
Сіздің ойыңызша бард әншінің трагедиясы не?
Енді бард әнші дегенде, бард әнші деген мен бард әншілер көріп жатқан жоқпын негізі. Бағанда бері айтып отырмын ғой. Бард деген әншілер жоқ бізде. Бард стилінде айтатын әншілер жоқ. Ал енді бардты жазбайтыны табыл сияқтылар жоқ. Өздері жазып, өздері ән жазып, соны орындайтын адамдар жоқ қазір. Өткені ондай ақындар жоқ. Өзі ән айта алатын, өзі ән жазатын қазақ айтады ғой, өнерпаз дейді. Өнерпаздар жоқ. Өнерпаз деген сөз оның бойында бәленбай өнер бар деген сөз. Ол әрі ақын, әрі әнші, әрі композитор болу керек. Бірақ бізде мынандай баяғы совет үкіметі кезінде еврей халқының қойған бір тосқауылдары бар адамдардың мына психикасына әсер ету үшін. Мысалы, өзі актер болса, режиссерлікпен айланысса, болмаса пьеса жазатын болса айтады, "Оның драматургияда несі бір ол актер емес пе, жұмысын жасап жүре бермей ме?" деп айтады. Енді әнші болып жаңағы ақын бұл өз сөзін жазып орындайтын болса айтады, "Анау құтырып ақын болып кетті ғой" дейді. Ал енді баяғы ақан серілер сөзін бір жанға апарып жаздырып өз ән жазған жоқ қой. Олар өздері шығаратын ақан серіңізде бір жаңызды барлығы, мысалы біздің қазақтың мықтылары. Сондайлар жоқ қазір. Өйткені мына адамның миына тосқауыл қойылған. Сен ән жазсаң, сөз жазба деген ар жағында ұғым тұрады. Содан кейін адамдар бізде тоқтау пайда болған да, жаңағы психикасында өздерінен өздері көлеңкесінен үркетін адамдар пайда болған. Ол ұрпаққа беріледі. Соған қарағанда өзіңіз ойлай беріңіз енді, ұрпаққа берілгеннен кейін қалай болатынын. Өйткені қорқыныш деген өз қанмен келетін нәрсе ғой.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін бард әнші Қадырғали Көбентаймен сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Жалпы сіз қалай ойлайсыз, Қазақстандағы қалыптасып отырған саяси жүйе мәдени кеңістікке өз әсерін тигізіп отыр ма?
Міндетті түрде әсерін тигізеді.
Неден байқайсыз?
Мен сізге айтайын байқайтын нәрсемді. Тобырлық мәдениет деген бар. Тобырлық мәдениет қазір ән салу болып есептеледі. Қазір кез келген көшедегі жатқан үш адамның екеуі әнші қазір. Өйткені мынау бір орыстардың әгі две звезды дегеніне еліктеп екі жұлдыз деген бір нәрсені ойлап тапты біздікілер. Сол жерде иттің ит аяғы шығып ән салады. Содан ақ біле беруге болады. Оның мынау облыстық филиалдарын шығарып жатыр қазір. Аудандар да шығып жатыр. Әкімдеріңіз әнші болып кетті қазір. Сондықтан да бұл қоғамның қандай екен сол тобырлық мәдениет көрсетеді. Фонограммамен ән салатын әншілер осындай дәрежеге жеткізді біз халық. Өйткені той томалақта дайын фонограмманы қойып қояды, дүңгілдетіп ұрғылайды, ұрғылайды. Оны көріп отырған адам ойлайды, соны мен де жазып дүңгілдете берсем болады екен ғой өзі.
Сіз айталық бард өнері, жалпы қазақтың музыкалық өнері қараусыз қалған сияқты болмайды ма?
Е, қараусыз қалды ғой. Совет үкіметінің кезінде де оған көңіл бөлінді деп кім айтады? Ондай кезде де көңіл бөлінген жоқ. Ол мүлде кенже қалған өнердің біреуі болып есептеледі ғой.
Сіздің айтып отырған мәселелеріңіздің барлығы сол қараусыз қалғандықтан.
Әрине қараусыз қалғандықтан ғой. Ол қараусыз қалғанда онымен айланысып жатқан адам жоқ қой. Содан ешкім қарамайды да. Жалғыз табыл қай жағына жететін еді ол. Марқұм ақыр соның бәрін жүрегіне арқалап ол өтіп кетті өмірден. Көрдіңіз, сол сияқты қалғандар да солай өтеді. Ол қоғам деген сондай ғой. Кез келген қоғамда еш уақытта өнерге бір қамқоршы болатын қоғамды көрген емеспін мен. Ондай болмайды, болғанда емес. Адамдар әйтеуір өздерінің күштерімен шықпаса былай жалпы болған емес ол.
Мемлекет оны бір өнерді бір жүйелеп, бір тәртіпке келтіруге
белгілі бір ықпал ету керек деп ойлайсыз өзіңіз?
Міндетті түрде. Өйткені ол үкіметке керек нәрсе ғой. Ол халыққа керек. Мысалы үшін мен сол осы өнерде жүрмін ғой. Мен өнер деп жүрмін. Мен өзім деп жүрген жоқпын. Әрине өзім үшін жұмыс жасаймын. Бірақ ана бізде қазіргі кейбір жастар сияқты әге өнердегі өзіңді емес, өзіңдегі өнерді сүйген дұрыс қой. Сол өнерді шығару керек. Ол өнер өйткені ертеңгі ана болашақ жастарға керек. Болашақ біздің өскен балаларымызға керек. Балаларымызға керек деген сөз қазаққа керек деген сөз ғой. Қазақ үшін жасалады ғой барлығы. Ұлт үшін жасалады. Ал ұлттың қамын ойлайтын бірінші үкімет болу керек қой. Мен президент емес. Шындап келетін болса осының барлығы бір жағынан қарап тұрсаңыз мен өзім жағдайым жасасам да маған түкке де қажет жоқ бірақ дегенмен жаның ашып айтасың бірақ енді абайдың айтқанды ана жартасқа да барып айғай саласың мына жартасқа да барып айғай саласың шығатыны бір жаңғырық болды одан басқа түк те жоқ өзі екеуміз осы жерде отырып қазір мына микрофоннан айғайлап айғайлап халыққа айтамыз сол айналып айналып жаңғырып келеді басқа түк те жоқ
осы бір тенденция осы бір сарын бір өзгереді деп ойлайсыз үмітіңіз бар ма?
Жоқ, үміт жоқ.
Неге үмітіңіз жоқ?
Қоғам өзгермей қалай өзгереді? Оған жылдар керек қой. Мынаның өзіне халық қазір қалыптасып болды ғой. Бұл қалыптасқан нәрсені, бір нәрсені қалыптастыруға болады. Төпелеп-төпелеп. Асо қалыптасқан нәрсені бұзып өте деген ғой.
Сіз жалпы қазақ бардының болашағына сенесіз?
Сенбеймін. Сенбеймін болашағына. Өйткені онымен айланысып жатқан адамдар жоқ. Содан кейін ол қалай енді? Ол біреу, екеу, ол түкке өте тұрмайды ғой. Онымен кәдімгі адамдар ғылыми түрде айланысу керек. Жалпы біздің өнерде ғылым жоқ қой. Айтайын деп отырған ғылыми тұрғыдан біздің өнердің өзі зерттелмеген ғой. Театр өнерінің өзін ғылыми тұрғыдан зерттелмеген. Біздің театр өнері, әзіл-сықақ театрлар деген мүлде артта қалып кеткен. Өйткені бұл ғылыми тұрғыдан зерттелмеген. Ешкім бұны қорғамаған, айтылмаған. Өйткені бізде сыншылар да жоқ оны айтатындай білімді сыншылар қазір жоқтың қасы сондықтан әшейін қойып баққаны ғой соның маңайында ғана таза өнерде емес мен анау әзілсықақта біз жұмыс істеп жүрміз дегендер маңайында ғана жүргендер ғой таза жұмыс істеп жүрген ешқайсы жоқ оны бабына барып зерттеп жатқан ешкім жоқ өйткені қазір базардың заманы күн көру керек ақша табу керек сол бәрі ақшаның көлеңкесінде кетіп жатыр ақша табу үшін әйтеуір ойына келгенін істеп сахнаға шығарып кете береді
яғни қазақ көрермені шынайы өнер қауышуы
әлі ұзақ уақыт оған ұзақ уақыт керек ол үшін халықтың жағдайы көтерілу керек халықтың жағдайы бірге өнер адамдарының жағдайы көтерілу керек сол кезде ғана ай мынау болмайды ғой дейтін талғам өзгереді сондай болады
рахмет аға
жақсы
қадірлі тыңдарман осымен бар әнші Қадырғали Көбентаймен болған сұхбатымыз аяқталды аман сау болыңыздар